Kaže suror, dragi prieteni, aș vrea să zăbovim puțin în această porțiune de text care am citit-o în această dimineață, text care începe această epistolă practică, această epistolă care pune problemele dintr-un unghi total diferit de toate celelalte epistole ale lui Pavel. Această epistolă care nu măsoară dimensiunile abaterilor, ci provoacă la remedii clare, practice și imediate, și această epistolă care tratează viața creștină dintre crucea lui Hristos și învierea lui Hristos într-un mod aparte, dat fiind și situația concretă din Corint. Corintul în vremea lui Pavel era o metropolă care, după unele statistici, avea circa 200.000 de oameni liberi și peste 500.000 de sclavi. Era port la Marea Mediterană, centru comercial, sportiv, religios și în Corint se trăia bine, oamenii câștigau bine, dar marea lor problemă era că în vremea aceea, în special, cultivau luxul și imoralitatea. De altfel, aceste lucruri i-au caracterizat pe corinteni multe vreme, mulți ani, multe decenii chiar, și când Pavel ajunge în Corint, vine din Atena, a cărei stare de spirit era asemănătoare, evident, și în care oamenii cultivau, pe lângă cele ce am amintit, erau interesați de noutăți și, în mod deosebit, meditau profund la viață, la originile vieții, sensurile vieții. Filozofau, ca să fiu mai explicit, și erau încântați în vremea aceea de a asculta oameni care excelează prin oratorie. Când Pavel ajunge în Corint, după cei mai mulți, el suferise deja un semi-eșec în Atena, unde a fost taxat palavragiu, și vine hotărât ca în Corint, într-o situație și stare de spirit asemănătoare, să nu copieze tiparele Atenei, ci să predice crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos. Și vom găsi într-un text ulterior că Pavel spune: când am venit la voi, n-am vrut să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El ajunge, deci, din Atena în timpul celei de-a doua călătorii misionare și predică pe Hristos. Predică mântuirea prin Hristos și o bună parte, nu știm câți, din cei care au ascultat Evanghelia lui Pavel, îl cred, se întorc la Domnul și sunt mântuiți. Epistola din care am început să citim în această dimineață vine, după câțiva ani, să corecteze viața creștină a celor care compuneau biserica din Corint și care, vom vedea la o analiză amănunțită, cuprindea o listă de probleme grave. Până în ziua de astăzi, sunt oameni care se îndoiesc de faptul că acei cărora le Pavel le scrie ar fi fost creștini cu adevărat. În această dimineață însă, vă rog să urmăriți atent, Pavel nu pune la îndoială nașterea din nou a celor din Corint, nu pune la îndoială experiența mântuirii ca fiind nereală, ci el pleacă de la prezumția că oamenii au primit ceva bun, că au avut cei mai mulți dintre ei o convertire reală, s-au întâlnit efectiv cu Hristos, au intrat pe poarta mântuirii, dar cei mai mulți dintre ei au eșuat în drum. Au eșuat pe cale și aici, după știința mea, este singurul text din Scriptură care vine și prezintă viața creștină într-un mod grafic, dacă vreți. Mântuirea, în termenii lui Pavel, din textul care l-am citit, nu este altceva decât intrarea pe o poartă și continuarea pe o cale. Altfel, dacă experiența mântuirii am obținut-o intrând pe ușa numită Hristos, mântuirea finală o vom obține continuând pe calea numită Hristos. Marea problemă a celor din Corint atunci și a creștinismului de astăzi este tocmai aici. Cei mai mulți au simplificat această ecuație și au spus, este suficient să crezi, să ai o zi în care să ridici o mână, să vii în față, să completezi un flyer, cineva să se intereseze de tine și apoi să-ți vezi de treabă. Scriptura spune altfel, repet, cei ce intră pe ușa numită Hristos, trebuie să continue pe calea numită Hristos. Și modul acesta îl prezintă Pavel în versetul 2, când spune către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți, acțiune trecută și terminată, înțelegând actul întoarcerii la Dumnezeu sau actul nașterii din nou, dar care, spune Pavel, sunt chemați să fie sfinți în continuare. Dacă ar fi să mă exprim în limbajul lui Pavel din această porțiune de text, aș spune că problemele celor din Corint au fost legate de faptul că, deși au fost sfințiți, au trecut, deci, de partea lui Hristos, au experimentat nașterea din nou, ei n-au mai continuat să fie sfinți. N-au mai continuat să persevereze, să alerge, să caute și să rămână pe calea numită Hristos. Au eșuat repede, relativ, în călătoria lor, cei mai mulți dintre ei căzând din nou în albia veche. Pavel pune problema în această dimineață și în epistola care am început-o, întrebând direct sau indirect și tratând problema din acest unghi. Cât Corint este în biserică? Era extraordinar că în metropola Corint era o biserică. Poate erau chiar mai multe, pentru că Pavel vine și spune, îi salut și pe cei care cheamă în vreun loc numele Domnului, de care eu n-am cunoștință, nu sunt pe harta misiunii mele, dar asta nu înseamnă că nu pot fi alți oameni care au predicat această evanghelie și alți oameni care au crezut, despre care eu nu știu. Marea problemă a celor din Corint era că spiritul Corintului intrase în biserică, lucrurile Corintului intrase în biserică și toată epistola lui Pavel vine să-i convingă pe oameni, să-i dezlipească pe oameni de Corintul care a săpat șanțuri adânci în gândirea lor și în viața lor, că trebuie să se dezlipească de Corint și să se lipească cu toată inima de Hristos. În această dimineață, o primă întrebare cu caracter aplicativ. Nu o să întreb cât Chicago este noi, deși exemplu se pretează. Problema este câtă lume este în noi. Este extraordinar că suntem în lumea aceasta și suntem chemați să vestim Evanghelia lui Hristos, vestim prin proclamare sau trăire, dar este grav atunci când în loc să cucerim lumea, ne cucerește lumea pe noi și când în loc să imprimăm și să ducem în lumea din jurul nostru Evanghelia Mântuirii lui Hristos, respectiv să fim sare și lumină, ajungem să fim captivii lumii, robii filozofiilor lumii, sistemelor lumii de gândire și ne subordonăm nu de puține ori scalei de valoare a lumii în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață vine să ne spună în linii mari și vom vedea în viitor aprofundat Că de fapt, succesul, trăirea, umblarea, biruința noastră, pe calea numită Hristos, nu este cauza virtuților noastre native, nu este urmarea zelului nostru extraordinar, nu este rezultatul inteligenței noastre, a experienței noastre, a eforturilor noastre în ultimă instanță. Și Pavel tratează problema dintr-un unghi interesant, dar adevărat, biblic și practic în același timp, arătându-ne că, de fapt, biruința noastră depinde de modul în care stăm sub mâna Lui, depinde de modul în care ne raportăm la Hristos, depinde de modul în care ne subordonăm poruncilor Lui, depinde de modul în care îl lăsăm pe El să domnească în viața noastră. Cu alte cuvinte, noi nu trebuie să ne frământăm mintea și inima cu privire la anumite lucruri posibile care pot să vină în viața noastră, ci trebuie să predăm viața noastră în mâna lui Hristos. Să spunem, Doamne, ăsta sunt. Eu nu-mi pot ascunde pornirile mele firești. Și așa cum am văzut la Romani, oricât aș încerca să o fac, eu tot om rămân. Dar ceea ce pot să fac este să mă dedic ție. Și Tu, Doamne, prin puterea Ta, prin îndurarea Ta și harul Tău, Tu, Doamne, vei finaliza ce ai început în mine. Cuvântul în această dimineață, în speță versetul 9, vine cu o garanție uluitoare și vine să ne spună nouă care sunt punctele noastre de sprijin în continuarea vieții noastre creștine. Noi nu trebuie să trăim o viață de alternanță între eșec și biruință, să viața noastră să fie sinusoidală. Noi trebuie să mergem, chiar dacă uneori cu pași mici, cu pași mărunți, dar să mergem în sus, să creștem în asemănare cu Hristos spre țelul care îl avem, desăvârșirea. Versetul 9 spune, credincios este Dumnezeu care v-a chemat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu v-a chemat să vă dea o altă filozofie. Aveați voi în Atena și în Corint destule. Ceea ce predic eu nu este o altă filozofie. Ceea ce vă spun eu nu este o cugetare adâncă despre viață. Ceea ce vă spun eu, spune Pavel, nu este ceva care ați mai auzit. Ceea ce vă spun eu este Evanghelia lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru salvare. Ea comunică cu veșnicia noastră de dincolo de mormânt. Are finalitate glorioasă, pentru că vine din gura unui Dumnezeu veșnic, atotputernic, a unui Dumnezeu sfânt, dar așa un Dumnezeu milos care are milă de nevoile și problemele noastre. Acest Dumnezeu, spune Pavel, este credincios. El ne-a chemat la părtășie. El ne-a chemat la comuniune. El ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său. Și El ne va ajuta să ne ducem sfințirea până la capăt, pentru că El, ceea ce a început, este capabil să finalizeze în viața noastră. Apoi Pavel se pleacă asupra unui detaliu, unuia din detaliile bisericii din Corint, și spune cam așa, cum puteți voi concepe, cum puteți asimila, înțelege, potrivi dezbinări sub crucea lui Hristos? Faptul că unii din voi spuneți, sunt al lui Pavel, pentru că am un capital de simpatie în Corint, iar altul vine și spune, eu sunt al lui Apollo. Și Apollo, prin vizita lui, a câștigat, ca să pot spune așa, un capital de simpatie și un grup s-au lipit de el. Alții au spus, eu sunt al lui Petru. Și Pavel sare ca ar și spune, dezbinări sub cruce? Dar cine de fapt a murit pentru voi? A murit Pavel? A murit Apollo? A murit Chifa? Cine de fapt a murit? Cum vine Pavel să spună, Hristos a fost împărțit, a fost fragmentat, a fost segmentat în capitale de simpatie și preferințe? Faptul că judecați așa, va spune el mai târziu, dovedește că n-ați înțeles valoarea crucii lui Hristos? N-ați înțeles greutatea mântuirii? Sunteți încă lumești și prunci în Hristos și aveți nevoie de lapte ca să creșteți spre mântuire. În această dimineață aș dori din toată inima ca Domnul să ne ajute să înțelegem și eu și dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți ai mei și nici eu nu sunt al dumneavoastră. Eu n-am vărsat nici măcar un picur de sânge pentru niciunul din dumneavoastră. Nu vă lipiți, oameni buni, nu vă lipiți inima de oameni. Nu vă lipiți inima de sisteme. Nu vă lipiți inima de cei pe care îi simpatizați. Cum deseori vă îndemnăm, nu vă întoarceți spatele nici la cei care nu-i puteți înghiți. Lipiți-vă inima de Hristos. Și în această dimineață Scriptura ne cheamă și ne aduce aminte. Hristos este singurul care este de drept și de fapt stăpânul nostru. A murit pentru noi. Ne-a izbăvit și ne-a dat o mântuire veșnică. Este urzitorul unei mântuiri veșnice. Iar experiența de început, intrarea noastră pe calea creștină prin ușa numită Hristos, trebuie să continue pe calea numită Hristos. Așteptând ziua în care vom intra pe porțile noului Ierusalim. Observați, o putem prezenta grafic alea mântuirii. Intrarea pe o poartă numită Hristos, continuarea pe o cale numită Hristos și finalizarea călătoriei intrând pe porțile noului Ierusalim, în cetatea veșnică, eternă a Dumnezeului slăvit. Doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute să trăim frumos, să ne străduim și ce depinde de noi să facem, sprijiniți în fiecare zi de credincioșia lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. El ceea ce a început va finaliza în noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul a trecut. Aș vrea să cântăm un singur verset de cântare. Timp în care chem în față pe frații lucrători, îl invit pe nume și pe fratele Ștefan Grădinaru din Dallas să ne ajute în slujire și cât putem de operativ să trecem la lucrarea care ne stă în față. Dacă vom depăși 5 sau 10 minute, sper să nu fiți deranjați. De obicei ținem la ceas, dar uneori suntem presați și de timp. Haideți!